بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلر حرمتلي أبا سنجلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فخر الدين اسملي يجيت سوريدلر التماس دينجز أكيان حيوانلرنين حلال حراملغي حقدا معلومات بيرسنجز ويرد آخر يرتقش حيوانلر إنانلر باركو جوابلر وچون كتر رحمت Alloh taolo Qur'oni Karimda Moida surasining 96-oyatida marhamat qilgan. A'ud billahi minash shaytonir rojim. Uhilla lakum saydul bahri va ta'amuhu mata'an lakum va lis-sayyara. Sizlarning va musofirlarning manfaatingiz uchun dengiz hayvonlari ovi va taomi halol qilindi degan. Bu yerda Bu o'rinda saydul bahr, ya'ni dengiz ovidan murod deydilar mufassirlar. Dengizda ovlanadigan hayvonlar, dengizdan ov qilib olingan, tutilgan hayvonlar, ya'ni tirik, ya'ni toza holida, yengi holida hayvonni tutib olish, dengiz hayvonlarini ov qilish nazarda tutilgan. Ammo ta'amuhu taomidan murod nima? Dengizning taomi nima bo'lishi mumkin? Buni mufassirlar dengizda o'lgan hayvon, dengiz uni to'lqin qirg'oqqa uloqtirib tashlagan yoki dengiz shunday ichida o'lgan, dengizning ichida o'lgan, suvda o'lgan, o'lik holda, demak, tutilgan, ushlangan, olingan hayvonlardir deydilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dengiz haqida so'ralganlarida huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu deganlar. Ya'ni dengiz suvi pokiza, o'limtigi haloldir deganlar. Demak, mana shu asosan ikki hujjat, biri oyatdan, biri hadisdan. Endi bu atrofda ulamolarning mana shu oyat va hadis atrofida boshqa oyatlar va hadislarga taqqoslagan holda chiqargan xulosalari va qilgan ijtihodlari bilan tanishamiz. Qadim ulamolarning bu boradagi fikrlari bilan avvalo tanishib o'taylik. Mana shu dengiz hayvonlarining qaysi biri halol va qaysi biri harom ekanligi borasida to'rt mazhab ulamolarining so'zlari e'tiborga loyiq. Birinchisi, birinchi masala yoki birinchi qavl, hanafiylarning qavllari. Ular aytadilarki, dengizda baliqdan boshqa hayvonlar barchasi haromdir. Faqat xosatan dengiz hayvonlaridan baliq halol. Uni ham, demak, tirik ushlangani, ov qilingani halol, ammo o'lgani, suvni yuzda suzib yuradigan bo'lsa, demak, u halol emas deydilar. ابن عابدين رد المحتار كتابه ده ايتدلر وما عدا انواع السمك من نحو انسان الماء وخنزيره وخبيث فبقي داخلا تحت التحريم دينгизни ичида балиқдан бошқа махлуқотлар масалан денгиз одами денгиз чочқаси булар ифлос нарсалардир демак у харомлик ҳолида қолади дедилар Chunki Alloh taolo hurrimat alaykumul maytatu vad-damu va lahmul khinzir degan. Demak, Alloh Qur'oni Karimda sizlarga o'limtik, qon va cho'chqa go'shti harom qilindi degan va bu o'rinda tafsilotini aytmagan, ya'ni quruqlik hayvonimi yoki dengiz hayvonimi, bu haqda tafsilot kelmagan. Shuning uchun Demak, dengizda bo'lsa ham, o'limtik bo'lsa yoki to'ng'iz bo'ladigan bo'lsa, u haromdir deyshgan hanafiy ulamolar. Yana A'rof surasining 157-oyatida va yuhillu lahumut tayyibatu va yuharrimu alayhimul khaba'is degan. Ularga pokiza narsalarni halol qiladi, iflos narsalarni harom qiladi degan. Demak, Alloh taolo barcha pokizalarni halol qilgan Iflos narsalarni esa insonlar uchun harom qilgandir. Baliqdan boshqasi iflos narsa, ular demak haromdir deyishadi. Jumladan qurbaqa yoki baqa, yana saraton, ya'ni qisqichbaqa, ilon, shunga o'xshash narsalar, dengizda yashaydigan hayvonlar, bular iflos hayvonlar, bularning go'shti haromdir deyishadi. Ikkinchi qavl Malikiylar qavli. Bu qavllar bilan albatta tanishish insonning ma'rifatini, ilmini oshiradi, tushunchalarini kengaytiradi, islom dinidagi fikrlarning, ijtihodlarning, qarashlarning qay darajada chuqur va keng ekanligini ko'rsatadi. Demak, hozir biz birinchi qavlni ko'rdik, Hanafiylar qavllari, ikkinchisi Malikiylar qavllari. Va shofiylar ham mana shu ba'zi bir ulamolar, ko'pchilik shofiylar bunga qo'shiladilar. Ya'ni ular nima deydilar? Hillu jami'i hayvonil bahr. Dengizda nimaiki hayvon bo'lsa hammasi haloldir deyishgan ular. Bularning dalillari uhilla lakum saydul bahri va ta'amu. O'sha yuqoridagi oyat, ya'ni sizlarga dengiz hayvonlari ovi va dengizning taomi halol qilindi degan oyat, ya'ni Maida surasining 96. oyatini hujjat qiladilar ular. Demak, dengizdan tutilgan nimaiki bo'lsa, demak hammasi haloldir. Yana yuqorida o'tgan hadis, dengiz suvi pok, o'limtiga halol degan hadis. Buni Malik va Shofiy ibn Huzayma rivoyat qilganlar, Buxoriy buni sahih deb talqin etganlar. Demak, bu hamma hayvonlar halol. Nima bo'lsa ham, baqami, ilonmi, boshqami, dengizda yashaydimi, Alloh o'sha dengiz deb o'zi bog'lab qayd qilib aytdi. Saydul bahr dedi. Dengizning ovi halol dedi. Demak, u haloldir. Rasululloh ham o'limtiga halol deganlar, agar demak o'lib qolgan bo'lsa, qaysi hayvon, demak dengizda yashaydigan, suvda yashaydigan hayvon suvda o'lib qolgan bo'lsa haloldir deb xulosa qilishgan o'sha yuqoridagi oyat va hadisga ko'ra. Uchinchi qavl, bu shofiylardan bir guruh ulamolar va hanbaliylardan yana demak bir guruhlarning qavllarida yu'kalu samaku wa amma ghayru samak fa yu'kalu minhuma yu'kalu naziruhu fil barri kal baqari wash-shati wa ghayriha. Dengizda yashaydigan hayvonlarning ichidan baliq bir ittifoq yeyiladi, iste'mol qilinadi, baliq halol, ammo undan boshqasi quruqlikka qiyoslanadi. Quruqlikda go'sht yeyiladigan hayvonlar ana o'sha hayvonlarga o'xshashi bo'lsa dengizda o'shalarni yeyiladi. O'xshashi bo'lmagani demak, ya'ni quruqlikda yeyilmaydigan hayvonlar dengizda uchrasa ularni ham yeyilmaydi deyishgan. Ya'ni quruqlikda mol bor, qo'y bor, shunga o'xshagan boshqa hayvonlar bor. Qaysi biri yeyiladi, halol, xuddi o'sha agar dengizning ichida ko'rilsa, ya'ni dengizda yashaydigan dengiz buqasi deylik, yoki dengizning yana dengizda qo'yga o'xshagan hayvon bo'lsa, agar shu xullas, agar quruqligida halol bo'lsa, dengizda yashaydigan u ham haloldir. Undan boshqasi harom. Masalan, dengiz cho'chqasi harom, chunki u quruqligida ham harom. Dengiz iti harom, dengiz mushugi harom, chunki ular demak quruqlikda ham harom. Agar rivoyatlarda yoki ba'zi bir hikoyalarda aytilgan dengiz odami mavjud bo'lsa, bu endi mavjudligi aniq emas. Agar dengiz odami mavjud bo'lsa, u demak quruqlikda harom, dengizdagisi u ham harom. Demak, bu narsa mana shu quruqlikda Alloh taolo halol qilgan hayvonlarga qiyoslangan holda demak olingan. To'rtinchi qavl, bu hanbalilarning qavllari faqat. Ular aytadilar, hallu jami'i ma fil bahr illa ad-difda va timsah va al-hayya. Dengizning hayvonlari faqat baqa, timsoh va ilondan boshqasi halol deydilar. Bularning dalillari uhilla lakum saydul bahr, dengiz ovi sizga halol qilindi degan oyat, ya'ni dengizdan tutilgan ov qilib ushlangan hayvonlarning barchasi halol degan oyat bilan hammasi halol, istisno nimadan kelib chiqdi? Ya'ni baqa, timsoh, ilonni istisno qilish, ularni harom deyish qayerga asoslanadi, qaysi dalilga asoslanadi deyilsa, ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning baqa haqida aytgan hadislarini keltirishadi. Ahmad, Abu Davud, Nasoiy, Hokim, Bayhaqiylar rivoyat qilgan sahih hadis payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan. Abu Hurayra rivoyat qiladilar, قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الصرة والضفدع والنملة والهدهد. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam surat ismli qushni o'ldirishdan, baqani o'ldirishdan, chumolini va hudhud sasiq popishakni o'ldirishdan qaytardilar deyilar. Surat bir qushning bir turi. Bosh katta, qorni oq, usti yashil, boshqa o'zidan kichkina qushlarni ovlab yeydigan bir qush. Ana shu qush, bu ta'rif demak Shayx Alboniyning ta'riflari, ana shu qushni o'ldirishdan va yonda aytilgan hozirgi maxluqotlarni o'ldirishdan qaytardilar, jumladan demak baqani o'ldirishdan qaytardilar, demak uni o'ldirishdan qaytarilishi demak yeyishdan ham man qilish bo'ladi. Yana bir hadisda Abu Dovud va Nasoiy hokim rivoyat qilgan hadisda bir tabib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan kelib baqani baqadan davo qilish, kasallarga baqani davo qilib ishlatish haqida ruxsat so'raganda Rasululloh uni qaytarganlar. Demak, Rasululloh o'ldirishdan qaytarganlari yo uning hurmati jihatdan yoki haromligi jihatdan bo'ladi. Demak, odam o'ldirishdan qaytarilish odamning hurmatini saqlash. Yo, endi baqani o'ldirishdan qaytarish demak baqani demak yeyish harom bo'lganligidan deb xulosa qilishgan. Uni o'ldirilishi demak uning iflos hayvon ekanligidandir deyilgan. Ilon ham xuddi shunday, u iflos hayvon, uni quruqlikda demak odamlar yemaydilar. U iflos bo'lgani uchun. Va timsoh esa bu odam yeydigan, bu yirtqich hayvon. Mana shu uch toifani istisno qilib hanbali ulamolar qolgan hayvonlarni yeyish joizdir deyishgan. Demak bu so'zlarning xulosasida aytishimiz mumkinki, dengiz hayvonlari ichida baliq bu hech qanday ixtilofsiz, ya'ni baliqni ham tirigi hech qanday ixtilofsiz barcha mazhablarda, barcha ulamolar nazarida haloldir. Baliqni o'lib qolgani hanafiylar nazarida harom, lekin boshqa ulamolar nazarlarida baliqni o'lib qolgani harom emas. Baliq tirikmi o'likmi, demak dengiz hayvoni, u halol. Uni tirigini ushlaganda ham uni maxsus so'yilmaydi, u demak qanday o'lishi ahamiyat yo'q, u haloldir deydilar. Faqat ixtilof bo'lgani quruqlikda harom bo'lgan hayvonlarga o'xshash hayvonlarning iste'moli ixtilofli. Ya'ni ba'zi ulamolar harom deyishgan, ba'zilari halol deyishgan. Demak, bu ixtilofli. Dengizning ichida yashaydigan boshqa hayvonlar, baqa bo'lsin, ilon bo'lsin yoki dengiz iti, dengiz mushugi, dengiz cho'chqasi, bu narsalar demak ixtilof. Ammo islomda shuni iste'mol qilsa bo'ladi degan ulamolar bo'lganlar. Mumkinmas deganlari demak ularni Alloh taolo Qur'oni Karimdagi umumiy oyatdan kelib chiqib o'sha oyatning taxtiga dohil bo'ladi degan ijtihod bilan harom deyishgan. Ya'ni hurrimat alaykumul mayta, o'zi o'lgan, o'zi o'lib qolgan hayvon haromdir, demak baliqni o'zi o'lganini istisno qilishgan. Ammo boshqa ulamolar demak al-hillu maytatuhu deganlar, payg'ambarimiz o'limtigi haloldir deganlar deyishadi. Endi hozirgi zamon ulamolarining fikrlariga ham bir murojaat qilaylik. Ya'ni biz yuqorida aytganimizdek, boshqa suhbatimizda aytganimizdek, biz bu masalalarning javoblarida demak turli xil ahli sunna va jamoa mazhabidagi ulamolarning fikrlarini va hozirgi zamon ulamolarining ham fikrlarini keltirib o'tishimiz bu foydadan xoli bo'lmaydi. Qaysi biriga amal qilish bu boshqa masala, lekin bilish, ilm bu zarur narsa, kerak narsa. Inson ma'rifati, bilim doirasi qancha keng bo'lsa, uning tushunchasi ana o'shancha to'g'rilanib, tiniqlashib, oydinlashib boradi inshaalloh. Hozirgi zamon ulamolaridan Shayx Solih Al-Fawzon aytadilar: biz deydilar واما ما استدلوا به من عموم قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث على تحريم السرطان والحية ونحوها من حيوان البحر فلا نسلم ان هذه الاشياء من الخبائث. الله تعالى من قران كريم دقي اياتي الله مؤمن لرغي افلاس ناسلرنا حرام قلدي ديگن اياتي اساس قلب qisqichbaqa, ilon va shunga o'xshash dengizda yashaydigan hayvonlarni iflos hayvonlarga hukm qilishga biz qo'shilmaymiz, deydilar. فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَا مِنَ الْخَبَائِثِ Ya'ni bu hayvonlarning iflos hayvonlar deb aytilishiga biz qo'shilmaymiz. وَمُجَرَّدُ اِدِّعَاءِ أَنَّ هَذِهِ الْخَبَائِثِ لَا يُرَدُّ بِهِ عُمُومُ الْأَدِلَّةِ الصَّرِيحَةِ Mana shu hayvonlarni iflos hayvonlar deb da'vo qilishning o'zi bilan, demak, ochiq oydin hujjatlarni rad etib bo'lmaydi, deydilar. واما قياسهم ما في البحر في التحريم على نظيره المحرم في البر عند بعض العلماء لارнинг денгиздаги ҳайвонларнинг ичидан қуруқликда ҳаром қилинган ҳайвонларга ўхшаши ҳаромдир деган уламоларнинг сўзига келсак дедилар фа ху қиясун фи муқобалати нас нас яъни аниқ оят ёки ҳужжат турганда унинг рубарасида qiyos qilish bo'ladi bu va bu asossizdir. Ya'ni aniq hujjat, oyat, hadis turganda qiyos qilinmaydi. Uhilla lakum saydul bahr deb Alloh aytgan, ya'ni sizga dengiz hayvonlarining ovi ov qilib olganingiz haloldir degan bo'lsa, demak bu o'rinda endi uning hayvonlarni quruqlikka qiyos qilish asosli emas, deydilar. Ya'ni bu bir olimning fikri bu. Shayx Munajjid aytadilar: وَمِمَّا اسْتَثْنَاهُ الْعُلَمَاءُ كُلُّ مَا فِيهِ ضَرَرٌ Ulamolar dengiz hayvonlarining ichidan zararli bo'lganlarini istisno qilishgan, deydilar. Mana bu ham e'tiborli so'z. Istinadan ila qa'idati shari'a fi man'i ad-darar va hurmati al-ilqa' bin-nafs ila at-tahluka. Zararli narsalarni shariat man qilganiga asoslangan holda va inson o'zini o'zi halokatga tashlashi taqiqlangan ekani mana shu qoidaga asoslangan holda dengiz hayvonlarining ichidan zararli bo'lganlari haromdir, deydilar. Fa'kulul hayvonati darrallati thabata dararuha haromun walau lam yarid nassun fi tahrimiha. Zarari agar ilmiy yo'l bilan isbot bo'lgan hayvonlar bo'lsa, ularni harom degan ochiq hujjat kelmagan bo'lsa ham u haromdir, deydilar. Ya'ni hamma hayvonlarning zikri ham albatta Qur'on va hadisda kelmagan. Qur'on yoki hadis bu qandaydir biologiya kitobi emas, qandaydir bir fanga xoslangan kitob emaski, o'sha fan nima desa hammasini shu kitobga kirgizilgan bo'lsa. Qur'oni Karim hidoyat kitobi, Alloh va Alloh o'zi, hadislarda esa Rasululloh insonlarga haq yo'lni ko'rsatishgan, muhim nuqtalarini bayon qilib berishgan. Ko'p narsalar, demak, insonlarning o'zlarining ma'rifatlariga qoldirilgan. Demak, hayvonlarning hammasi nom-nomi zikr qilinmagan Qur'on va hadisda. Ba'zi hayvonlar zikr qilingan, ba'zilar zikr qilinmagan. Demak, bu olim aytadilarki, agar Qur'on yoki hadisda qaysidir bir hayvonning haromligi aytilmagan bo'lsa ham, halol yoki haromligi haqida biror bir so'z kelmagan bo'lsa ham, o'sha hayvonning inson uchun zararli ekani, ya'ni uning go'shtini iste'mol qilish inson uchun zararli ekani agar isbot bo'ladigan bo'lsa, demak, ana o'sha haromdir. Mana shundan kelib chiqib, u kishi aytadilarki, والصواب والله تعالى اعلم القول بجواز اكل كل حيوان نافع لا ضرر منه undan biror bir zarar bo'lmagan har qanday hayvon foydali hayvonning go'shtini iste'mol qilish joizdir, ya'ni shariat ochiq harom qilmagan bo'lsa, ochiq qaytarmagan, taqiqlamagan, aniq nomini aytib taqiqlamagan bo'lsa yoki umumiy qoidalarga belgilangan qoidalarga xilof kelmasa, demak valam yarid fi man'ihi dalilun shar'iy bir dalil kelib uni man qilmagan bo'lsa, va kana akluhu la yata'aradu ma'a qa'idatin shar'iyya, uni iste'mol qilish shariat qoidasiga zid kelmasa, va in afahu ba'dun nas, agar ba'zi odamlar uni yoqtirmasa ham, ba'zilar yemasa ham, demak boshqa kimlardir yesa joizdir. Ya'ni foydali hayvon bo'lsa, shariat uni qat'iy harom qilgan bo'lmasa, nomi ochiq kelmagan bo'lsa, yoki uning nomidan qat'iy nazar umumiy qoidalar bor, ana o'sha qoidalarga xilof keladigan ish bo'lmasa, demak unday hayvonni go'shtini yeyish mumkindir deganlar Shayx Mujid. Biz hozir demak dengiz hayvonlaridan nima halol va nima harom ekani haqida barcha ahli sunna mazhabidagi qavllarni aytib o'tdik. Siz mana qadimgi va hozirgi zamon ulamolarining fikrlari bilan tanishdingiz. Alloh sizni ham, meni ham haq yo'lga boshlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.